เนื่องจากพระพุทธรูปเนี่ยขนาดใหญ่แล้วก็หนักมากนะครับการขนส่งทางเส้นทางปกติเนี่ยดูจะมีปัญหาครับหลวงพ่อจึงเห็นว่าน่าจะใช้เส้นทางป่ามากกว่าแต่เส้นทางนี้ยังไม่มีถนนครับแถมยังเป็นย่านที่มีกองกำลังติดอาวุธต้องตัดผ่านหมู่บ้านกะเหรี่ยง9แห่งที่สำคัญยังมีหมู่บ้านกะเหรี่ยงคริสต์อีกหมู่บ้านหนึ่งที่เป็นคนละพวกเพราะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธพระพุทธรูปจึงติดอยู่ที่เมืองมันดาเลจนถึงปี2517ครับ
เรื่องเก่าเล่าสนุกโดยโรมบุญนาค
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเก่าเล่าสนุกโดยรวมบุญนาคนะครับรายการที่ดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับกับงานที่เราหยิบเอาคอลัมน์เรื่องเก่าเล่าสนุกโดยคุณรวมบุญนาคที่มีการเผยแพร่ทาง MGR ออนไลน์นะครับเอามาเล่าให้กันฟังในลักษณะของรายการพอดแคสต์แบบนี้ไม่ต้องอ่านเองครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแต่ถ้าใครอยากจะอ่านเองเห็นว่าน่าสนใจดีอยากจะไปตามอ่านก็เข้าไปตามอ่านที่ MGR ออนไลน์ได้นะครับสำหรับเรื่องเก่าเล่าสนุกในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของพระพุทธรูปหนัก9ตันครับที่เขาว่ากันว่าเดินป่าข้ามประเทศมาครับพระพุทธรูปหนัก9ตันเดินป่าข้ามประเทศเริ่มต้นเรื่องราวนี้เมื่อปีพุทธศักราช2514นะครับหลวงพ่ออุตมะเนี่ยได้ช่างฝีมือดีจากมันดาเลประเทศพม่าแกะสลักพระพุทธรูปหินอ่อนองค์หนึ่งขึ้นมาครับเป็นพระพุทธรูปปางมันวิชัยหน้าตักกว้าง5ศอกครับซึ่งคเนแล้วน้ำหนักน่าจะมากถึง9ตันครับลักษณะก็เหมือนกับพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกนั่นแหละครับโดยในการจัดทำเนี่ยมีการส่งรูปของพระพุทธชินราชให้ไปดูเป็นตัวอย่างครับแล้วที่ต้องใช้ช่างฝีมือจากมันดาเลก็เป็นเพราะว่าเมืองนี้มีภูเขาหินอ่อนสีขาวคุณภาพดีครับตอนนั้นตกลงราคาใช้จ่ายกันเป็นการจ่ายด้วยทองนะครับเพราะไม่สะดวกจะเทียบอัตราเงินระหว่างเงินไทยกับเงินพม่าครับในขณะนั้นทองมีราคาประมาณบาทละ450บาทนะครับแบ่งจ่าย3งวดครับโดยงวดแรกจะจ่ายตอนเริ่มสร้างทองหนัก10บาทครับงวดที่2เนี่ยจ่ายตอนลงมือไปแล้ว1ปีอีก5บาทครับเสร็จสิ้นแล้วก็จะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นทองอีก10บาทครับโดยตามบันทึกที่มีการจดไว้นะครับพระพุทธรูปที่สั่งทำเนี่ยเสร็จในเดือนเมษายนปี2515ครับแต่ว่าดันถูกรัฐบาลพม่าสั่งห้ามเคลื่อนย้ายและตรวจสอบหาเจ้าของครับหลวงพ่ออุตมะจึงติดต่อพระในพม่าซึ่งเป็นพระลูกศิษย์ให้ช่วยเหลือครับเพราะหลายองค์ก็เป็นพระผู้ใหญ่ที่น่าจะเป็นที่เกรงใจของรัฐบาลนะครับลูกศิษย์ของท่านเนี่ยติดต่อไปทั้งกรมศาสนาแล้วก็แม่ทัพครับบอกว่าจะส่งไปให้หลวงพ่ออุตมะแต่ไม่ได้บอกว่าจะส่งไปเมืองไทยแม่ทัพจึงบอกให้หลวงพ่ออุตมะทำหนังสือแจ้งมาว่าวัดอยู่ที่ไหนครับเรื่องนี้เนี่ยได้ขึ้นไปถึงอุนุนายกรัฐมนตรีครับซึ่งนายกอุนุเป็นผู้เคร่งครัดในพุทธศาสนาครับและรู้จักกับหลวงพ่ออุตมะเป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลไทยนะครับก็เลยอนุญาตให้ส่งพระพุทธรูปมาให้หลวงพ่ออุตมะที่เมืองไทยได้ครับเนื่องจากพระพุทธรูปเนี่ยขนาดใหญ่แล้วก็หนักมากนะครับการขนส่งทางเส้นทางปกติเนี่ยดูจะมีปัญหาครับหลวงพ่อจึงเห็นว่าน่าจะใช้เส้นทางป่ามากกว่าโดยใช้ถนนจากเมืองมันดาเลมาที่เมืองมะละแมงแล้วก็ตัดตรงเข้ามาที่ด่านเจดีย์3องค์ครับแต่เส้นทางนี้ยังไม่มีถนนครับแถมยังเป็นย่านที่มีกองกำลังติดอาวุธของขบวนการกู้ชาติมอญกะเหรี่ยงอยู่ครับพระพุทธรูปจึงติดอยู่ที่เมืองมันดาเลจนถึงปี2517ครับพอออกพรรษาหมดฝนแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็มีการปรึกษากับมอญกู้ชาติครับให้ช่วยกรุยทางพอให้รถ10ล้อหรือว่ารถลากไม้ไปได้เพื่อจะขนส่งพระพุทธรูปผ่านด่านเจดีย์3องค์ครับมอญกู้ชาติปฏิเสธว่าไม่สามารถทำได้ครับเพราะต้องผ่านเขตอิทธิพลของกองกำลังกู้ชาติกะเหรี่ยงหลวงพ่อก็เลยเรียกซวยชัยรองหัวหน้ากะเหรี่ยงกู้ชาติที่เป็นรองจากนายพลโบเมียมาพบครับรองหัวหน้ากะเหรี่ยงก็พบว่าเส้นทางนี้ต้องตัดผ่านหมู่บ้านกะเหรี่ยง9แห่งครับซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่มีต้นไม้ใหญ่ที่ไม่สามารถตัดได้อยู่ครับที่สำคัญยังมีหมู่บ้านกะเหรี่ยงคริสต์อีกหมู่บ้านนึงที่เป็นคนละพวกเพราะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนั่นก็คือหมู่บ้านกอซูเลครับหลวงพ่อก็เลยเชิญหัวหน้าหมู่บ้านกอซูเลมาขอความช่วยเหลือในการทำถนนครับหัวหน้ากะเหรี่ยงเนี่ยเป็นคริสต์นะครับบอกว่าถ้าเป็นถนนของหลวงพ่อเนี่ยไม่มีปัญหาเขายินดีถวายชีวิตทำให้ขอแต่ให้รอน้ำในแม่น้ำลดลงซะก่อนครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับพอน้ำในแม่น้ำลดลงหัวหน้าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคริสต์ก็เรียกประชุมลูกบ้านประมาณ500คนครับสั่งให้ทำถนนโดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็นเขตๆครับมีหัวหน้าดูแลแต่ละเขตถนนผ่านไปตรงไหนก็อนุญาตให้ตัดต้นไม้ได้ครับเพราะถือว่าเป็นถนนของพระพุทธภายในเดือนเดียวเท่านั้นครับการตัดถนนจากถ้ำ ำพระที่มะละแม่งมาถึงด่านเจดีย์สามองค์ก็สำเร็จครับชาวบ้านเข้าช่วยกันขุดตอไม้จนราบเรียบครับด้วยความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่ออุตมะครับทำเอาชาวมะละแม่งทึ่งไปตามๆกันแล้วครับและเมื่อไปถามชาวกอสุเลว่าเขานับถือคริสต์ทำไมมาช่วยหลวงพ่ออุตมะชาวกอสุเลก็เลยบอกว่าเขาไหว้ผู้มีพระคุณมากกว่าครับเมื่อถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลวงพ่อก็ยกพลไปอัญเชิญพระพุทธรูปมาไว้ที่วัดวังวิเวการามครับที่มีทั้งมอและก็เกรียงร่วมขบวนมาครับมีผู้ศรัทธานำรถ10ล้อมาช่วยบุกป่าด้วยความศรัทธาถึง2คันครับหลวงพ่อขอให้สวยชัยช่วยดูแลขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปไปจนถึงด่านเจดีย์3องค์ให้มาด้วยกันครับกองกำลังเกรียงพุทธก็อารักขาชาวกอสุเลก็มาช่วยสมทบด้วยครับเดินทางกันทั้งวันทั้งคืนไม่พักครับจนมาถึงด่านเจดีย์3องค์ก็เช้าพอดีครับพระพุทธรูปหินอ่อนที่หลวงพ่ออุตมะสั่งทำโดยมีจุดประสงค์นำมาเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดวังวิเวการามสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในอุโบสถตามที่ตั้งใจไว้นะครับเพราะขณะนั้นโบสถ์มีพระประธานที่เจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์อัญเชิญมาไว้อยู่แล้วครับก็เลยไปสร้างวิหารให้ประดิษฐานซึ่งพระพุทธรูปหินอ่อนองค์นี้ก็คือพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อขาวพระประธานในวัดวังวิเวการามปัจจุบันนี้นี่เองครับนี่คือเรื่องเก่าเล่าสนุกที่ผมจีนวิฟเดอร์หยิบเรื่องราวมาจากคอลัมน์เรื่องเก่าเล่าสนุกโดยคุณรวมบุญนาคนะครับมาเล่ากันให้ฟังในรูปแบบของรายการพอดแคสต์แบบนี้ครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ใครอยากจะฟังรายการแบบนี้ก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง Channel Super NT 02เอาไว้ได้เลยนะครับมีรายการใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดครับแต่สำหรับใครอยากจะเข้าไปอ่านเองก็เข้าไปที่ MGR Online ได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ